Geogrāfijas valsts olimpiādes uzaicināto dalībnieku saraksts. Geogrāfijas valsts 36. olimpiāde notiks 2019. gada 10-11. aprīlī Latvijas Universitātes dabas zinātņu akadēmiskajā centrā, Rīgā, Jelgavas ielā 1 darbam nepieciešams, pildspalva, zīmulis, lineāls līdz 30 cm komats kalkulators neder mobilais telefons komats krāsu zīmuli, atgādinām, ka saskaņā ar 2012. gada 5. jūnija ministru kabineta noteikumu numur 384 mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi 25. punktu olimpiādes dalībnieks pirms olimpiādes uzrāda olimpiādes vadītājam personu apliecinošu dokumentu olimpiāde tiek organizēta ESF projekta nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talentu attīstībai ietvaros. Projekta numurs 8.3.2.16.002 darba kārtība uzaicināto saraksts.